jak jsem budoval kapitalismus s lidskou částí. Oldřich Lukeš. Část první. Prolog. Neomezená moc morálně nemocných mocných se stává prokletím bezmocných a přivádí lidstvo k rozcestí, kde si bude muset zvolit jednu ze dvou cest. Transformaci samotných základů společnosti v harmonii se zákony života nebo zánik tradiční euroatlantské kultury, ne-li celé civilizace. Podobný kolaps nastal v historii už vícekrát. Dnešní doba zrychlujícího se času je však ojedinělá v něčem, co jí dává šanci přežít. Onen nástroj se jmenuje nezávislá světová informační síť. Je bránou k vyšší pravdě, k rozmetání okovů mediálních sugestcí, k pochopení souvislostí a příčin, tedy skutečného života. A to je jediné, čeho se mocní tohoto světa opravdu bojí. Nenáhodou se vládnoucí politicko-ekonomické oligarchie světa, nespůsobně nazývané mafiemi, zuby nechty snaží dostat informační kanály pod úplnou kontrolu. Jenže se jim to stále nedaří. Informace je totiž jako voda. Nelze ji vzít do hrsti a spoutat, stejně jako život sám, i ona si cestu vždycky najde. V dnešní epoše informační revoluce mají už lidé takové prostředky a znalosti, že hermeticky izolovat informační příboj už nelze. Samozvaným vládcům tedy zbývá jediná šance kontaminovat informační oceány jakoukoliv lží a demagogií, zhypnotizovat mysl občanů a vsugerovat jim, že je vlastně všechno v pořádku, že to ani jinak nejde. A tak nám jimi ovládané mediální velkovýkrmny dennodenně servírují stále stejné meny, nenápadně hlásající, že ničení principů života ve jménu zisku, devastace odvěkých hodnot a rozdělování společnosti na živořící otroky a líné všeho schopné parazity jsou přirozeným vývojem. Informace obsahující pravdu a vyšší úroveň poznání má však kouzelnou moc. Jako katalyzátor dokáže dekontaminovat i ty nejhorší informační stoky. Jako živá voda umí vrátit člověku nezávislé myšlení. Kde proudí světlo pravdy vědomím, stává se občan vědomým a vědomí pravdy života jeho svědomím. A nad opravdu vědomými, čili vědoucími lidmi, ztrácí jakákoliv demagogie svou moc. Informace nesoucí pravdu má sílu zbourat i základní pilíře globálního konzumismu, egoismus, chamtivost a bezohlednost, dokáže očistit společnost od ekonomických žraloků a hyen a zastavit děsivý hospodářský kanibalismus. Teprve pak společnost může změnit podstatu svého fungování a restartovat motory trvale udržitelného rozvoje, založeného na hodnotách dnes zavrhovaných. Hrstka vyvolených trvale odčerpává stále větší hodnoty vytvořené lidmi na celém světě. Nepředstavitelné bohatství vytvořené gigantickými zisky je dnes umrtvené v sejfech a nesmyslně luxusních majetcích. Dnes vlastní pouhých 5% populace neuvěřitelných 90% světového majetku. Tato energetická nerovnováha peníze a majetek jsou akumulátory tvořivé energie, však již dosáhla kritické hranice a dostala se do otevřeného konfliktu se zákony dlouhodobě udržitelného života. A právě zde hledejme skutečný pramen celosvětové krize. Ekonomičtí vědátoři a političtí chytrolíni však o této prapříčině nechtějí ani slyšet a stále omílají svá dogmata o krizi bankovní, finanční, dluhové a dalších, s výjimkou jediné, která je však původem všech ostatních, o krizi etické. Vývoj v posledních letech dokázal, že politologové a ekonomové z tábora mocných vůbec netuší, o čem zákony trvale udržitelného rozvoje jsou. Nedokázali krizi předvídat, neměli ponětí o jejím rozsahu a netuší, jak z ní ven. Nechápou, jak je to možné, počítali prý se všemi faktory, jenže zapomněli na ten úplně klíčový, na chamtivost, egoismus zrůdných rozměrů. Chamtivost se jako rakovina šíří celým světem. Jejím otcem je finanční sektor, matkou absolutní bezohlednost. Spekulativní kapitál a z něj plynoucí dividendy jsou její krví. Lichva, půjčky s rozhodčími doložkami, soudní poplatky, exekuce, rozbité rodiny, drogy, kriminalita, sebevraždy a vraždy jsou jejími dětmi. Jejím domovem a líhní jsou politicko-ekonomické mafie. Jediné, co jí zajímá, je okamžitý zisk za jakoukoliv cenu a na úkor kohokoliv. Mnozí strategičtí investoři v jejím jménu jako sarančata spasou, na co přijdou, a pak se přesunou jinam. Chamtivost má jednu jedinou univerzální oběť. Obyčejného občana, který se živí poctivou prací, nic neukradl a přesto všechno vždycky zaplatí. Ve jménu chamtivosti společnost vše neziskové devalvuje a odhazuje jako nepotřebné. Žijeme v období nejrychlejšího technologického rozvoje, ale díky chamtivosti též v epoše největší devastace hodnot prověřených generacemi našich předků. Řítíme se na dno morálně etické propasti, plníme duši národa a pošlapáváme jeho svědomí. Rozvíjíme rozum a ničíme srdce. Zušlechťujeme ego a mrzačíme duši. Chamtivost je nadstranická. Zloděj a chamtivec v pravicové straně se podobá zloději ve straně levicové jak vejce vejci. A právě proto nemůže souboj levicových a pravicových stran zalikajících se chamtivostí vůbec nic změnit. Chamtivost je vše pronikající. Bohatí chtějí tím víc, čím víc mají. Kryti svými právníky kradou ve velkém a jsou beztrestní. Chudí jsou chamtiví, jelikož jim chudoba a příklad mocných nic jiného nenabízejí. A nezbude-li jim nic jiného, kradou v malém a končí v kriminále. Chamtivost je však též nadčasová. V jejím jménu se rozkrádá dědictví našich předků, jako je tradiční výroba, zemědělství, zpracovatelský průmysl, doprava, zdravotnictví, lesy, ale i památky, patenty, ale rozkrádají i budoucnost našich dětí, tedy zadluženost. Chamtivost má společný základ. Absenci úcty, pokory, skromnosti, soucitu, lásky a moudrosti, znalosti zákonu života, zjednodušeně absenci etiky. Chamtivost nemůže porodit nic konstruktivního. Současná krize je dítětem věrně zrcadlejícím její podstatu. Lze ji léčit velmi účinně. Stačí odstřihnout ji od zdroje. Stačí vypustit část energie ze soukromých nádrží těch, kteří oni celý svět dlouhodobě okrádají, a vrátit jí do oběhu chřadnoucího organismu společnost, odčerpat tedy část obrovských majetků vyvolených. Jenže představitelé Evropy a Ameriky zvolili jinou cestu. Poslední zbytky energie ze státních rezerv rozdají těm, kteří ji z veřejného prostoru odcizli nejvíce ze všech. Bankám a finančním korporacím, aby prý ozdravili to, co právě kvůli jejich nenasytnosti onemocnilo. Ekonomické dopady chamtivosti mocných tedy řeší tím, že dají chamtivcům nepředstavitelné částky, aby ochránili svět před chamtivostí. Opravdu pozoruhodné. Česká republika není v takovém sebezničujícím snažení výjimkou. Naopak, je v tomto ohledu na špici vývoje. Po velké tunelářské revoluci, řečeno sametové, bylo u nás v neuvěřitelně krátké době spravedlnost transformována na věrnou služku moci a právo na otroka peněz. Naše země se od té doby nenápadně, ale stále rychleji opět mění v jeden obrovský gulag, plný přisluhovačů na straně jedné a živořících nádeníků na straně druhé. Vnímavému pozorovateli tento sebezničující vývoj nemohl uniknout. Normálním obyčejným lidem však ano. Jenomže právě oni jsou jedinou silou, která může úprk naší společnosti do pekla všech pekel zastavit. A právě jim je tato kniha určena. Právě proto spatřila světlo světa. V běžných situacích života odhaluje podivné indicie a stíny zrůdné moci v pozadí. Tušení souvislostí postupně mění v jistotu. Nabízí zcela nové pohledy na události všedního života tak, aby se by obyčejným lidem otevřely obzory neobyčejného poznání. Motivuje čtenáře k hledání vlastních odpovědí na velké otazníky dneška. A hlavně poodkrývá cestu evoluce společnosti v harmonii se zákony života. Tato slova napsal autor. Úvod. Snažím se pochopit minulost, abych porozuměl životu, který jsem žil. Pozoruji současnost, neboť její obraz přináší ta nejdůležitější svědectví a poselství. Dívám se do budoucnosti, protože to je místo, kde hodlám strávit zbytek svého života. Proč vznikla tato kolekce postřehů ze života v kapitalismu po Česku? Aby i obyčejní lidé spatřili v plném světle neobyčejné nečestnosti krom obyčejně vychytralých politiků věrných jedinému obyčeji – krást a lhát. Odhaluje neobyčejné pohledy a zcela nové souvislosti, čímž vybízí zamyšlení dozajista neobyčejnému, jak se domnívá neobyčejně domýšlivý autor. V žádném případě nechce být ekonomickou či politologickou studií, snad jen lehkým etickým antibiotikem proti smrtící víróze moci politicko-ekonomických mafií devastujících tuto zemi. Jen otvírá oči a tím i cestu k uvědomění, co se dnes děje a kam vše spěje. Aby v novém světle ukázala, jak rakovina mocnářství soubodového konzumismu rozežírá organismus národního hospodářství, aby odhalila hlubší příčiny a nastínila možnosti léčby, konkrétní kroky popisuje druhý volně navazující díl. Nebude se líbit prodejným politickým všeználkům, tedy politologům, kteří nedokážou překročit rámec naučených dogmat, ani politikům, kteří poprvé spatří svůj vlastní stín v plné kráse a budou ponoukáni k jeho překročení. Nevztahuje se na politické endemity, tedy vymírající druh tvorů čestných, poctivých a moudrých, jejichž jediným cílem je náprava věcí veřejných. Aby roztrhala napudrovaný škraloup plující na hladině dnešního mnoharozměrného marazmu, na kterém za mrzký peníz tančí političtí tajtrlíci ve jménu pochybné slávy své ještě pochybnější tanečky. Aby poodhalila pravou tvář mediální velkovýkrmny, která občanovi dnes a denně sugeruje požadované klišé o tom, co je třeba, aby si myslel, čeho je správné se bát, co oslavovat, čemu věřit, co zavrhovat. Pravda bolí, ale také uzdravuje. Pokud máte pocit, že se svět kolem nás těší skvělému zdraví, raději tuto knížečku hned odložte. A také tehdy, bojíte-li se na život v naší kapitalistické vlasti podívat vlastníma očima bez růžových brýlí, jediného produktu, který nám dnes všemočná ruka trhu nabízí opravdu, ale opravdu zdarma. Rozhodně ne, však s nezištnými úmysly. A okamžitě ji zahoďte, nechcete-li současný život a politiku konfrontovat s moudrostí našich předků a hlubokými zákony života, mohli byste utrpět těžké popáleniny. Jenomže pro koho? To byla první otázka, která mě napadla, když jsem zvažoval, zda má vůbec smysl psát o lesku a bídě života v rozvinutém konzumismu. Pro mocné, kteří až na výjimky nevěří na nic, co nepřináší zisk, moc a slávu, pro které pojmy jako soucit, úcta, pokora, nezištnost, skromnost, lidství, moudrost, láska či víra už dávno ztratili jakýkoliv obsah a smysl, pro politology, kteří dál vytvářejí své izmy a škatulky, do nichž se snaží nacpat celou existenci a kteří jsou v lepším případě komentátory historie či analytiky přítomnosti, v horším případě však jen parazity závislými na pokleslých chlebodárcích, žijícími z odsudků mnohdy čestných lidí, aniž by přinášeli řešení nebo cokoliv nového a prospěšného, nebo pro schudlou duchovní elitu, která obrací každou korunu třikrát a pokud si koupí knihu, tak raději duchovně orientovanou, nebo pro obyčejného člověka, který nečte a raději posedí s kamarádkou ve vinárně, s kamarádem v hospodě anebo u televizního seriálu, anebo pro lid zcela prostý, který nechápe ani jednoduché souvislosti, natož pak nějaké hlubší úvahy o politice a zákonech života. Říkal jsem si, nejsem prostě jen literární mazochista. Pro koho tedy? Odpověď je jednoduchá. Pro ty, kteří si uvědomují, že ve státě českém něco náramně schnilého jest. Pro ty, kteří věří, že se s tím dá a musí přece jen něco dělat a rádi by to udělali, jenomže netuší, co. Pro ty, kteří kladou sobě i jiným otázky nebezpečné pro politickou a ekonomickou elitu, která nám vládne a hledají na ně odpovědi. Pro bohaté lidi, kteří se ke svému majetku dopracovali se ctí, toliko svou pílí, umem a znalostmi. Pro chudé, kteří živoří na hranici ne anebo přežití a nikoli svou vinou nemají práci. Pro tu část společnosti, která tuší, že jsme sešli z cesty generacemi prověřených hodnot velkolepého lidství a trvale udržitelného rozvoje a která váhá, zda se na onu cestu světla nemáme vrátit. A konečně i pro lidi tvořivé, moudré a zodpovědné, tedy právě pro vás. Důkazem budiš neuvěřitelná skutečnost, že jste doposlouchali úvodní řádky až sem. Věřím v zákony života. Neboť život si cestu vždycky najde. A vůbec k tomu nepotřebuje politikaření a nejrůznější izmy. Věřím též, že lidi toužících po transformaci dnešního konzumismu v něco je mnohem víc, než se zdá. Slušní lidé totiž nejsou vidět, neboť se politice vyhýbají. Novodobí pěvci pravdy, vězni svědomí nejsou slyšet, neboť jim dech moci zamyká ústa a mašinerie rozvinutého konzumismu je válcuje hospodářsky. Jen proto se nám zdá, že je nás málo a že jsme to jen my, vy a já. To je však velká iluze, která uspává morálně nemocné, mocné, parazitující na této společnosti, I v roce 1989 se zdálo, že křiklounů je jen hrstka. A najednou jich byly miliony. Stačilo málo a probudili se. Našli odvahu a začali mluvit a jednat. Panečku, to bylo překvápko. Tato knížečka sleduje očima běžného občana červenou nit, spojující krize, které již probíhají, tedy hypoteční, bankovní, finanční, dluhovou zaměstnanosti, ale i ty, co teprve přijdou, a bude to krize globální spotřeby, sociální a především ústavní, kdy se novodobí zloději a otrokáři v čele státu pokusí zbourat nejzazší hranice ochrany národního majetku i základní práva a svobody obyčejných lidí. Postupně tato knížečka odhaluje společného jmenovatele těchto všech krizí, příčinu, ze které všechno pramení, krizi, spíše však katastrofu etickou, morální, duchovní, hodnotovou. Pátrání po hlubších souvislostech běžného života začíná u témat jednodušších a postupně se propracovává ke složitějším, leč o to zajímavějším. Na jednoduchých příbězích a příkladech tato knížečka odhaluje podstatu současného uspořádání a osvětluje hlubší souvislosti, aby umožnila čtenáři uvědomit si, odkud kam spějeme, kým jsme, co prospívá životu tedy i nám a co nikoliv. Vlastní řešení problémů a nezbytné změny v uspořádání společnosti a rezortů však nabízí až volné pokračování této sbírky postřehů. Kéž je vaše oko k mému snažení schovývavé, mysl otevřená a duše prosvětlená, až se vydáme na cestu odhalující, co nám mocní zatajují a jak hlubší zákony života nekorelují se současnou moderní politikou. Přeji vám příjemnou zábavu nad řádky popisujícími, jak jsem budoval kapitalismus s lidskou tváří a dostával v této souvislosti od života lekce náramně nešetrné, leč mimořádně poučné. Hořké léky však bývají nejúčinnější a díky jim se snažím neustále vnímat signály od života a korigovat podle nich své vnitřní tvoření a měnit slova i činy příští. A tak se od přítele života stále učím a učím a učím. Učím se od lesů, od mraků, od vod všech, od horste, od lesů nádheře pokory a tichému souznění, od mraků paletám tvoření, svobodě bez lpění, od vod všech věčnosti v proměnách a kouzlu prozření, od horstev jistotě stvoření již člověk nezmění. K pochopení těm, kteří již chápou, k zamyšlení těm, kteří již přemýšlejí, k potěšení těm, kteří se již radují, k činům těm, kteří již tvoří, a také na cestu hledání těm, kteří hledají odpověď na jednu z nejtěžších otázek, které mosty kdy použít a které kdy vystavět a které kdy zbourat. Ve své březbřehé tvorba troufalosti věnuje následující řádky Oldřich Lukáš. Jak jsem budoval kapitalismus s lidskou tváří aneb černá tajemství české oligarchie očima jejich obětí. My, zboží vůle vyvolení politici a hlavy pomazané, přísaháme na vaše svědomí, že to s vámi myslíme lépe než s našimi konty, že všemu perfektně rozumíme, zejména tomu, o čem jsme nikdy ani neslyšeli, že všechno děláme lépe, než je vůbec možné, že jsme čestní a poctiví, a to i když krademe, nebo tak činíme výhradně ve vašem zájmu, že naše příjmy a majetky jsou synonymem skromnosti, zatímco námi stanovené existenční minimum je pro vás symbolem hojnosti, že vůbec netušíme, co je to egoismus, lež a podlost. Takto laděná prohlášení, plná skromnosti a sebekritiky, slýcháme od mnoha našich mocných v nejrůznějších variantách denodenně. Ohání se čísly a statistikami, studiemi a odbornými posudky. Očistu provádějí nezištným házením vlastním těžce nastrádané šupiny a špíny na druhé. Když ale to vše odložíme stranou a podíváme se na šachovnici mapující skutečné snažení našich politiků z jiného úhlu a z většího nadhledu, zjistíme, že vše je úplně, ale opravdu úplně jinak. Velice rychle odhalíme, jak moc jsou naši mocní morálně nemocní a že ne podle slov a slibů, ale jen a pouze podle činů a vztahů k bezmocným poznáme je. A třeba také zjistíme, že za siluetou politického modrého ptáčka se nemusí ukrývat jen ledňáček či sokol, ale i straka loupeživá či sup hrobař. Ďáblův ráj. Demokracie rozkvétá byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Karel Kryl. Když jsem koncem roku 1989 cinkal klíče na náměstích a vylepovali jsme plakáty Václava Havla, kde se dalo, začínal se mi rýsovat ten ráj, do kterého naše společnost nezadržitelně vstupuje. Jenom v odstínech barvy růžové. Těsně před sametovou revolucí jsem s nemalými obavami zpíval na maturitním plese se studenty, s nimiž jsem nastudoval před tančení známý evergreen Jednou budem dál. Ve jménu budování vysněné kapitalistické vlasti jsme s mnoha dalšími vystupovali na náměstích a chvíli se před policejními kamerami, jak srnčí ratlík za polárním kruhem. To jsem ještě netušil, jak neuvěřitelně bude jí za pár let zahrada onoho vysněného ráje zaplevelena zničujícím parazitem chamtivosti, politickým bolševníkem, který začne dusit nejen lásku a pravdu, ale i poctivost, svědomí a úctu a pokoru v takovém rozsahu, že z nich zbude jen torzo a stanou se pojmem téměř neslušným. Ani ve snu mě nenapadlo, že jednou budu popisovat namísto vnad ohleduplného kapitalismu s lidskou tváří toliko vlastní hořké a draze zaplacené zkušenosti, nabité v nádherné zemi, zaslíbené mlékem a strním dávno již neoplývající v zemském ráji, ale opravdu už jen na pohled. Bezuzdně plundrovaném mafiokapitalismem po Česku. A tak jsem tenkrát vesele cinkal dál a pomáhal rodícímu se změnám, kde se dalo. A vůbec jsem nevěřil svému vnitřnímu hlasu, který mi do ouška s potěuchlou neústupností notoval. Tore a dore, pozor si dej, dej si pozor. Historie opakovaně dokázala, že moc neřízená, neregulovaná žádnými etickými mantinely se rychle zvrhává v moc nezřízenou. Obrovská šaráda, kterou s námi naši mocní, má na svědomí desetitisíce osobních tragédií. Dennodenně sešlovává drtička českého konzumismu, ekonomického kanibalismu, osudy jednotlivců i celých rodin. Mizí v ní nejen vyšší principy mravní, ale i skutečné lidství a soucit jako bezcenný odpad. Výkon této drtičky neustále roste pod svědomitým dohledem modrých strach loupeživých a dalších dravců, lačně se rozlížejících po českých luzích a hájích ze střechy hradu, parlamentu i vlády, institucí naplněných duchem ryzího nekřesťanství, tedy bezbřehé lačnosti po majetku a moci na straně jedné a bezohledného opovrhování lidským utrpením na straně druhé a jedem bezuzdného egoismu mocný. Při pohledu na tuto nádheru nejedno oko zaslzí a leckterý přejedený bezdomovec, když uléhá pod svým oblíbeným mostem, se opakovaně táže sám sebe. Kde domov můj? A odpovídá si parafrázi národní hymny. V bankách skví se zisků květ. Ďáblu fráj to na pohled. A ve chvilce smutné meditace nad tím, jakou má naději pomoci on národu a národ jemu vyhrabat se z onoho maraznu, možná odhalí známou krutou pravdu. Co tu bylo, to se ztrácí. Dnes nám vládnou funebráci. Neplatí už národ sobě, národ jim a lejno tobě. Zle se dělá i těm v hrobě. Šel jsem za majiteli oné detičky, aby drtili, co je nečestné a bezohledné, nikoliv bezbrané a nezištné, aby nerozemlili lidskou tvář naší sociálně tržní společnosti. Vyhodili mě. Nepochopil jsem prý tajemství udržitelného rozvoje. Loajalita po česku. A žralok v kravatě, ten moc podivný pán, lákal nás. Věřte mi, jsem přece vegetarián. Jen blázen věřil by úsměvu toho dravce a skočil do vody, by poznal zuby zrádce. Blázen však víru měl, hrál osudový tarot. A co z něj zůstalo? Jenom jméno. Český národ. Ten národ český dodnes si rány hojí, však žralok chtivě k dalšímu lupu zbrojí. Zas blázna dotenat slibů svých sladkých láká, písničku falešnou skřehotá modrá straka. Zná sílu médií a krátkou lidskou paměť. A blázen uvěří, pak rychle napíš závěť. Několik let po revoluci jsem se jako vysokoškolák s politicky panenskou minulostí ocitl ve funkci vedoucího kanceláře tajemníka magistrátu jednoho velkého města. Vše se vyvíjelo skvěle a já nelidsky dřel na rozkvětu kapitalismu s lidskou tváří. Jednoho dne mě navštívil nově zvolený primátor a zeptal se mě, zda budu loajální, jelikož jsem věděl, že patří ke skupině hluboce obdivující penízky v městské kase, odpověděl jsem, že občanům města a zákonům budu loajální nade vše a dokonce nad zájmy jakýchkoliv politicko-ekonomických uskupení. Můj šéf, tajemník onoho úřadu, zastával podobné postoje. A tak ho nová městská rada, meditující pod vlajkou modrého supa o tom, jak transformovat veřejné finance na soukromé, odvolala. Za toto velebení úřadu si radní schválili odměny. Sice nezákonné, leč zasloužené, neboť řádné a mimořádné odměny shledali nedůstojnými tak velkého činu. A v zápětí byli odejti další. Zákonům a městu loajální vedoucí pracovníci, samozřejmě včetně mne. Aby loajalita celého úřadu modrému ptactvu nebyla ničím rušena. No a městská oligarchie se svědomitě starala, aby si vyhození zaměstnanci soustavně rozšiřovali kvalifikaci. Když se totiž někomu z nich podařilo sehnat práci, byl v zápětí jako živel zapsaný na listině nežádoucích propuštěn. Obvykle na základě nezištného upozornění, že jejich zaměstnavatel nedostane od města žádnou zakázku, pokud dotyčnému nedá okamžitou výpověď. Když rozlo nebezpečí, že v nějakém výběrovém řízení o několik tříd převýší ostatní uchazeče, udělalo se první kolo neveřejné, tedy tajné, aby mohli být oni živlové vyřazeni bez jakéhokoliv rizika skandálu. Když náhodou přeci jen vyhráli v nějakém mocensky špatně ošetřeném konkurzu, byly následně jeho výsledky zrušeny. O to plameněji však titíž mocní kázali o morálce, kde se dalo. A ve jménu svaté války o lidské hlasy se prohlašovali za nositele zákonnosti, ochránce práv a demokracie. Mnozí jim uvěřili a pak marně mlátili hlavou o zeď. Tehdy mi život poprvé rozšlapal růžové brýle a já začínal vidět, co jsem dříve vidět nemohl. Osud mě nasměroval na klikatou cestu postupného odkrývání černých tajemství kapitalismu po Česku. Jedinečného toť guláše nejpokleslejšího amerického konzumismu, vše prostupujícího politického protekcionismu, bezohledné soudcokracie, mafiánských metod boje o moc, bezostyšného loupežnictví a dalších zavržení hodných ingrediencí, které směle zahájil epochu fatální etické devastace generacemi prověřených hodnot a připravil mnoho důvěřivých lidí, pro něž pojmy jako svědomí, morálka, soucit a čest nebyly prázdným pojmem, téměř o všechno. Na této cestě mě život obdaroval řadou zajímavých vhledů o tom, co se to v té české zemi vlastně děje. Když jsem si uvědomil, že političtí a hospodářští žraloci, kteří vedou tento stát zcela jasně k novodobé formě dobře maskovaného nevolnictví, nectí žádné hranice žravosti, jsou loajální jen mocí a zisku a nemají špetku úcty a soucitu k lidským osudům či odpovědnosti za budoucnost národa obývajícího českou kotlinu, začal se vůči nim vystupovat zcela neloajálně a moji loajální přátelé zcela neloajálně rozhodli za mne, že se musím o své postřevy podělit i se zvídavými čtenáři, hledajícími vyšší pravdu, než je ta, kterou do nás soustavně láduje velkovýkrmna zvaná média. A tak se podívejme na výsledky toho, co jsme si nezvolili, anebo zvolili, aspoň někud netradičního úhlu, pokud jen jediný ze čtenářů začne vidět, co dosud neviděl, poslání této knížečky bude naplněno. Éru privatizace s jejími zlatokopy zlíhně prognostického ústavu, kteří dostali Českou republiku na první místo mezi největšími divy světa díky bilionovým tunelům, raději přeskočme. Jednak protože jejich nehynoucí zásluhy a působnosti v STB a KGB jsou všeobecně známy, a také proto, abychom nemuseli zpochybňovat zásluhy otce velké tunelářská privatizace veskrze, ale opravdu veskrze falešnými otázkami novodobých vězňů svědomí. Současní následovníci o něch zlatokopů, kteří nám tak rádi kážou vodu a pijí víno, jsou sice mnohem mazanější. Jejich charakter však zůstává stejný. Co slovo, to lež. Co slib, to podvod. Co čin, to přinejmenším hospodářský zločin. Šel jsem za žraloky, aby tolik nežrali. Vyhodili mě. Nesežrali mě. Nebylo totiž co. Nepochopil jsem prý, jak hrozně neukojitelný hlad je zužuje. Banky. Ze sametové revoluce zbyl vpravo mozek, vlevo ruce. Karel Kryl. Banky se staly neodmyslitelnou součástí našeho života. Kromě jiného také proto, že nám mohou půjčit peníze, které nám aktuálně scházejí. Začátkem nového tisíciletí mě jednoho neveselého dne okolnosti dovnutili zabývat se touto problematikou poněkud podrobněji. A nestačil jsem se divit. Následující údaje platí pro banku, kterou identifikujeme jen jako typickou AS. Když se mi podařilo vydýchat, že typická AS chce nulové riziko a maximální zisk v rozporu s tržními principy a že rozdíl mezi úroky skladů a úroky z půjček se blíží tomu, co kdysi bylo trestné jako lichva, musel jsem se začít zabývat tím, na jaký konkrétní úrok typická půjčuje. Naivně jsem se domníval, že úrok je jednotný pro každého stejně. Jenže k mému úžasu se sazby úroku pohybovaly v neuvěřitelném rozpětí od 9% až do 30%. Úřednice za překážkou mu vysvětlila, že nejmenší úrokovou sazbu získá ten, kdo je nejmajetnější a má největší příjmy. Zatímco ten, kdo má příjmy nejnižší, tedy kdo půjčku nejnaléhavěji potřebuje, má tu čest platit sazbu trojnásobnou, pokud kdy vůbec půjčku dostane. Když jsem si dovolil pozastavit se nad touto nelogickou logikou, bylo mi sděleno, že z hlediska lidského je to opravdu nelogické. Nicméně z hlediska zájmu akcionářů a manažérů banky to logiku má vpravdě železnou. Banka již totiž nepatří státu, ale soukromému kapitálu. Oprostila se tím od sociálního rozměru a tak raději půjčuje miliony miliardářům než 100 Kč lidem s podprůměrnými příjmy. Když jsem se ptal, proč stejný metr neuplatňují na vklady drobným střadatelům dát trojnásobné úroky, typická mi sdělila, že tam platí logika opačná. A jak to je s poplatky za vedení účtu? Já jsem se vyzvídat, jsem pevně přesvědčen, že v tomto ohledu bude sociální aspekt přeci jen zohledněn. Jenže ouha, nebyl. Bo právě naopak, kdo vkládal na účet přes 15 000 měsíčně, neplatil poplatky žádné a měl řadu dalších výhod. Inu, pozeptám se jinde, zkusil jsem typickou trochu přitlačit ke zdi. To klidně udělejte, ale dozvíte se to též. Jestli si myslíte, že nastavení základních mantinelů banky nekoordinují, pane, tak to žijete v daleké minulosti, sdělila mi typická a podrobně mě seznámila s nejkratší cestou k východu. Pochopil jsem, že být chudý a nebýt mazaný je čímsi neslušným, ba přímo trestuhodným, a začal jsem se poctivě stydět. Uvědomil jsem si, že v dnešní době rozvinuté nezištnosti po Česku už nejsou populární zlaté české ručičky, ale mazané české hlavičky a bezedné mocných kapsičky. A pak mi blikla v hlavě myšlenka opravdu hříšná. Co když je to vše jenom špičkou ledovce ovlivňujícího celosvětové dění? Co když jsem zahlédl jen mihotavý odlesk nejsobečtějších strategií mocných vládců tohoto světa? Všemocná ruka trhu přeci potřebuje co nejvíce prosperujících klientů a nejvíce je právě těch drobných. Působí-li však v bankovnictví tendence výrazně odlišné, musí do přirozené režie trhu zasahovat přece někdo jiný. Jenomže kdo? Když banky jsou soukromé a stát do jejich konání zasahovat nesmí. Takovou moc má jen globální ekonomicko-politická oligarchie. Jedině ona dokáže zcela bezkonkurenčně a beztrestně tunelovat dokonce i nejpevnější státní rozpočty, ať už prostřednictvím úhrady ztrát zkrachovalých bank, tedy vytunelovaných astronomickými odměnami manažérů, přemrštěnými dividendami, nekrytými hypotékami či ztrátovými obchody s nejlepšími klienty, anebo díky uměle vyvolávanému mezinárodnímu napětí. Podívejte se na vojenské lobby, a to se rovná státní zakázky, či zásluhou nečekaných pohybů na burze, oddlužení polostátních organizací, podvodných privatizací a konkurzů, popřípadě cestou skvěle zrežírovaných žalob proti státu. Všechny takové finanční operace vypadají jako objektivně vynucené a související státní intervence jako zásahy prováděné výhradně ve veřejném zájmu pro blaho všech občanů. Jen málo kdo si přitom uvědomí, že státní rozpočet je pouze a jedině peněženkou všech daňových poplatníků. Že tedy v zájmu občanů zaplatí občan tunely v majetku občanů, zaplatí vše, co mu zloděj ukradne, zatímco parazité v pozadí, kteří oni tunely vyhloubili, opět slíznou smetanu, místo aby jim byl zabaven jejich obrovský majetek za účelem pokrytí vzniklých škod. Vážení posluchači, to byla první část čtení knihy Oldřicha Lukáše Jak jsem budoval kapitalismus s lidskou tváří. Příští týden budeme v čtení této humorně, ale přesto vážně myšlené knihy pokračovat. Teď si dáme do 19. hodiny několik písniček. Já předělám trošičku studio a od 19 hodin máme na pořadu třetí závěrečnou část cyklu o Germánech, kteří u nás kdysi byli.
Já už bych spal, ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si pošťáci číst. S Bohem, lásko, já jedu dál.
Slávu, teplo a klid, vždyť musí se žít. místečko k spánku, chleba a slánku, teplo a krásku.